إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بنزين أفسماء سرسة الله تنقوه ما أتبه سيدرم. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmamı tövsiye edireyim. Ve bugünkü hutbemiz azametli bir insan hakkında olacak. Öyle bir insan, öyle bir kişi ki peygamberlerden sonra güneşin üzüne doğup battığı en hayırlı insandı. Ve öyle bir insandı ki eğer onun imanı ümmetin imanı karşılığında teraziye koyulsaydı, onun imanı ümmetin imanından üstün gelirdi. Ve öyle bir kişiydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verilseydi onu özüne halil sevimli seçerdi. Ve öyle bir insan ki öz malını, mülkünü Allah yolunda tam sərf etmişti. Bütün malını, mülkünü vermişti ve ona deyiləndə ki, ailen üçün, əhlin üçün nə tərk etdin? Demişdi ki, onlara Allah ve Resulunu tərk etmişəm. Bu, Ebu Bekir Es-Siddiq radiyallahu anhıdır. Adı Abdullah ibn Osman ibn Amir radiyallahu anhu, El-Quraşi Et-Temimi, Qureyş qəbiləsindən idi. Həm atası, həm anası. Ve Ebu Bekir Es-Siddiq radiyallahu anhu, onun hayatına bakan görer ki, necə kerametli insan idi. Necə şücayetli idi, sabit idi. Rəyində, əməlində, sözündə sabit idi. Haqq üzərində idi. Əzəmətli hadisələrdə sabit qalmışdı. Həmçinin də bağışlayan, səbirli, güclü və əzimkar idi. Fəqih idi, alim idi, istər dinin əhkamlarında, istər nəsəbləri, xəbərləri bilməkdə Allaha çox təvəkkül edən, Allahın vədindən əmin olan bir adam idi. Təqva əhli idi və qoruyurdu özünü şübhələrə düşməkdən və şübhələrdən uzaq biri idi. Dünyadan zahid idi, Allah yanında olana çatmağa rəğbətli idi. Allah yanında olana səy göstərirdi. Və dostluğunda da, qardaşlığında da möhkəm idi. Ona görə İbn-i Cəvzi rahimahullah onu xatırlayanda, onun haqqında danışanda deyir ki, Xəlil Əbu Bekir, yəni sevimli Əbu Bekir tanınmış adam idi. Tanınırdı qorxusuna görə, zahidliyinə görə. Allah üçün ağlayan idi, təvəzzükar idi. Və elə ki, xəlifə seçildi, bazara çıxardı hər səhər, insanlara qarışardı. Və xəlifə olmamışdan qabaq, məhəllənin insanları üçün onların qoyunlarını sağırdı, süd sağırdı onlar üçün. Və xəlifə seçiləndə, məhəllədən bir cariyə, bir kəniz deyir ki, indi bəs bizim üçün kim sağacaq? Bu işi bizim için kim edecek? Ve eşidir deyir ki, əksinə yenə də sizin üçün sağacağım. Və Allaha dua edirəm ki, Allah Taala içində olduğum bu məsələdə, bu işdə mənim halımı dəyişdirməsin. Və İbn Abdülbar öz kitabında qeyd edir ki, deyir ki, bütün səhabələr ittifak eləmişdilər ki, Əbu Bəkrin fəziləti böyüdü. İttifak eləmişdilər ki, peyğəmbərlərdən sonra ən əzəmətli insan o idi. Və baxanda həyatına görürsən ki, həqiqətən də fəzilət və hörmət sahibi idi. Özünü qoruyan idi. Heybətini saxlayan idi. Ona görə namusuna, hörmətinə xələl gətirəcək şeylərdən uzaq idi. Hətta cahiliyyə dövründə belə ağlı getməsin və pis əməllər etməsin deyə bir dəfə də olsun belə içki içməyib. İbn-i Cavzi, rahiməhullah, onu xatırlayanda deyir ki, hətta cahiliyyədə də, İslamda da onun fəziləti var idi. Cahiliyyədə də müşriklər onun hörmətini saxlayırdılar. Hətta cəzalar və diyələr, yəni qan pulu olanda onun yanına gəlirdilər ki, o ödəsin. Və əgər bir şeyi öz öhdəliyinə götürürdüsə, boynuna götürürdüsə ki, bu məsələni mən həll edəcəm, cahiliyyədə Qureyş o nə deyərdisə, onu təsdiqləyərdi, onun dediyini yerinə yetirərdi. Amma ondan başqa kim nə deyərdisə, nə öhdəliyi götürərdisə, əksinə həmin insanı alçaldardılar. Və İslamı ilk qəbul edən, Peyğəmbərdən sonra kişilərin içərisində ilk qəbul edən insanlardan biri idi. Bu bəs edir ki, onun fəziləti nə dərəcədə yüksəkdir. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu ondan nəql edir və onun xəlifə seçilməsini xatırlayır və deyir ki, elə ki, xəlifə seçildi, insanlara müraciət etdi. Və dedi ki, məgər mən sizin içərinizdən İslamı ilk qəbul edən deyiləm, məgər bu və bu əməlin sahibi mən deyiləm, necə ki, Tirmizi rəvayət edib. Həmçinin onun İslamı qəbul etməsi İslama böyük kömək olub, böyük fayda verib. Və kifayətdir ki, məşhur səhabələr, hansılar ki, İslamda tanınıb, bariz səhabələrin çoxsu onun əli ilə İslamı qəbul edib. Necə ki, Abdurrahman ibn Əvf kimi, Səd ibn Əbi Vaqqas, Osman ibn Əffən, Zübeyr ibn Əvvan və Talha ibn Ubeydillah kimi məşhur səhabələr onun əli ilə İslamı qəbul edib. Və İslamı qəbul edəndə də 40 min dirhəm pulu var idi və hamısını Allah yolunda xərcləmişdi. Ona görə də həyatına baxsan görərsən ki, Məkkədə daima Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olub. Mağarada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olub. Hicrətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olub. Mədinəyə gələndən sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olub. Bədirdə, Uhudda, Xəndəkdə, Fətihdə, Huneyndə, Tabukda elə bir döyüş olmayıb ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olmasın. Hətta vəfat edəndə də qəbri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanındadır. Və fəzilətləri çoxdur. Quran və sünnəyə, sələflərin sözlərinə baxan görər ki, dinimizdə onun fəziləti necə böyük. Və bir neçə ayəyə baxsan, Allah Taala hansı ki onun haqqında nazil edib, bu kifayət edər. Və bax, Leyl surəsində Allah Taala buyurur ki, وَسَيَجَنُّبُهَ الْأَتْقَى Allahdan qorxan çəkinər. اَلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى O kəs ki, malını sərf edər və təmizlənmək istəyər. وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Əvəzsiz mükafata görə onun heç kəsin yanında minnəti olmaz. اِلَّا اَبْتِغَى وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى Yalnız Allah üçün bütün bunları edib, Allah üçün bunları istəyib. وَلَسَوْفَ يَرْضَى Sonra isə razı qalacaq. Və İbn-i Cavzi buyurur ki, alimlər ittifak edib ki, bu ayə məhz Əbu Bəkr haqda nazil olub. Allah Taala göstərib ki, bəşəriyyətin içərisində məhz əsl təqva sahibi məhz odur. Və Allah qatında da ən hörmətli insan, necə ki Allah Taala başqa bir ayədə bəyan edib, Allah qatında sizin ən hörmətliniz Allahdan ən çox qorxandır. Bu da Əbu Bəkrin fəzilətinə dəlalət edir. Həmçinin digər ayədə Allah Taala buyurur ki: "Sani ithnayn idhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahsan inna Allaha ma'ana." Fanzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam taruha. Mağarada olan iki nəfərdən biri o birinə, yoldaşına Yəni sahibinə deyir ki, kədərlənmə, qəm yemə, Allah Taala bizimlədir. Sonra Allah Taala öz rahatlığını onun qəlbinə nazil etdi. Və ya sonra Allah Taala öz rahatlığını ona nazil etdi və ona sizin görmədiyiniz qoşunla kömək etdi. Və buyurur ki, İbn Cəvzi rahimehullah və başqa təfsir alimləri mağarada ikinci olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoldaşı səhabəsi məhz Əbu Bəkr radiyallahu anh idi. Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, "Vəlləzî cəa bis-sidqi və saddaqa bihi ulayka humul muttaqun." Buyurur ki, doğru ilə gələn, yəni haqqı gətirən və onu təsdiqləyən onlardır müttəqilər. Və Bəzzar və İbn Əsakir Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhudan bu ayənin təfsirini nəql edəndə Əli ibn Əbi Talib deyir ki, doğrunu haqqı gətirən Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir. Onu doğrulayan isə Əbu Bəkr radiyallahu anhun. Bax, Əli radiyallahu anhu bu kəlmələri deyirsə, elə isə ona təyin edənlər bir düşünsün. Və onun fəziləti haqda varid olan hədislər saysız hesabsızdır. Və kifayətdir ki, bir neçəsinə nəzər salasan. Əmr ibn-ül As radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə hansı insan sənin üçün daha sevimlidir və ya insanların içərisində kim sənə daha sevimlidir, ya Rasulallah? Dedi ki, Ayşə. Və soruşdum ki, kişilərdən, dedi ki, atası. Buxari Müslim rəvayət edib. Həmsinin Muhammed ibn Hənəfiyyə rahimahullah deyir ki, atama, yəni Əli radiyallahu anhiyə dedim ki, Peyğəmbərdən sonra insanların ən xeyirlisi kimdir? Dedi ki, Əbu Bəkr. Dedim ki, sonra kimdir? Dedi ki, Ömər. Və qorxdum ki, sonra Osmanı deyəcək. Və dedim ki, bəs sən, sonra sənsən? Dedi ki, yox, mən yalnız müsəlmanlardan biriyəm. Və Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, insanların içərisində səhabəliyinə görə, yoldaşlığına görə və malına görə mənə ən əmin olan insan Əbu Bəkr radiyallahu anhudur, Əbu Bəkrdir. Əgər kimisə xəlil götürmək, özümə sevimli götürmək istəsəydim, Əbu Bəkri özümə xəlil götürərdim. Lakin İslam qardaşlığı və sevgi var. Məscidə Əbu Bəkrin qapısından başqa açılan heç bir qapı qalmasın. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə dedi ki, bizə əl uzadan, bizə kömək edən elə bir kəs yoxdur ki, biz onun əvəzini ona qaytarmayaq. Yalnız Əbu Bəkrdən başqa. Əbu Bəkr bizə elə bir kömək edib, elə bir əl uzadıb ki, onun mükafatını qiyamət günü Allah Taala verəcək. Heç kimsənin malı mənə Əbu Bəkrin malı kimi kömək etməyib. Əgər özümə xəlil seçsəydim, Əbu Bəkri özümə xəlil götürərdim. Lakin sizin sahibiniz, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taalanın xəlilidir. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, kim iki şeyi Allah yolunda xərcləsə, cənnətin qapısından çağırırlar. Və ona deyirlər ki, ey Abdullah, ey Allahın qulu, bu xeyir sənin üçündür, gəl. Və kim namaz əhlindən isə namaz qapısından çağırırlar. Və kim cihad əhlindən isə cihad qapısından çağırırlar. Və kim oruz əhlindən isə rəyyan qapısından çağırırlar. Və kim sədəqə əhlindən isə sədəqə qapısından çağırırlar. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu deyir ki, bu qapıların hamısından çağırılan olacaqmı? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, və Allahdan diləyirəm ki, sən onlardan olasan. Və həmçinin Əbu Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, mağarada olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona xitab edir və deyir ki, ey Əbu Bəkr, üçüncüləri Allah olan iki nəfər haqda nə düşünürsən, necə zənn edirsən? Həmçinin Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkr, Ömər və Osman radiyallahu anhu Uhud dağına qalxır və Uhud dağı titriyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağını dağa vurur və deyir ki, sakit ol. Sabit dayan, sənin üzərində Peyğəmbər, Siddiq və iki şəhid var. Və həmçinin Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq. Əbu Bəkr daxil oldu və salam verdi. Və dedi ki, mənimlə Ömər arasında bir məsələdə münaqişə olub və mən onun üstünə getmişəm, ona acılamışam və sonra peşman oldum və ondan bağışlanma dilədim. Üzr istədim, lakin o mənə halallıq vermədi. Və bu sonra isə sənin yanına gəldim. Və bir müddət keçir, Ömər radiyallahu anhu da peşman olur. Və gəlir Əbu Bəkr radiyallahu anhunun evinə, lakin onu tapa bilmir. Və sonra gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Və görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünün rəngi dəyişib qəzəbindən. O dərəcədə ki, hətta Əbu Bəkrin də Ömərin halına azmağı gəlir. Halına pis olur və dizləri üstə oturub deyir ki, ya Rasulallah, zülm edən mən idim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə deyir ki, Allah Taala məni sizə Peyğəmbər olaraq göndərdi. Siz isə dediniz ki, yalan dedi. Əbu Bəkr isə dedi ki, doğru dedin və malı ilə və nəfsi ilə mənə kömək etdi. Məgər siz mənə öz sahibimi tərk etməzsinizmi? Mənə öz sahibimi tərk etməzsinizmi? Və buyurur ki, hədisi rəvayət edən ondan sonra Əbu Bəkr radiyallahu anh heç kim əziyyət verməyib. Və Heysəmi də öz Səvaiqül Muhriqə kitabında gətirir ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhunun fəzilətini saymaq istəsən, görərsən ki, 110-dan çox hədis varid olub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən onun fəziləti haqda. Və xilafəti də səhih xilafətdir. Onun xilafətində heç bir şək şübə yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan hədislərə baxsan, görərsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun xilafətinə işarə edib. Buyurur ki, İbn-i Cəvzi rahiməhullah Əbu Bəkrin xilafətindən danışanda buyurur ki, yeganə insandır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında fətva verib. Yeganə insandır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu namazda önə qoyub və onu namazda önə qoymaqla onun xilafətinə işarə edib. Cübeyr ibn-i Mut'im deyir ki, bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldi və dedi ki, ona nəsə sual verdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona bir müddətdən sonra yenə gəlməyini əmr etdi və qadın çıxanda dedi ki, gəldiyimdə səni tapmasam nə edim? Sanki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatına işarə edirdi və dedi ki, gəlsən məni tapmasan Əbu Bəkrin yanına gəl. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölməmişdən əvvəl xəstələndiyi ərəfədə məni çağırdı və mənə dedi ki, atanı və qardaşını çağır. Onlar üçün bir məktub yazım. Çünki mən qorxuram ki, kimsə arzu edər və kimsə deyər ki, mənəm layiq Allah və möminlər inkar edir ona və deyir ki, yalnız Əbu Bəkr. Buxari Müslim rəvayət edib. Və Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəstələnmişdi. Və xəstələndiyi ərəfədə əmr etdi qadınlarına, dedi ki, deyin Əbu Bəkra insanlara namaz qılırsın. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə söylədim ki, Əbu Bəkr kədərli bir insandır, qəmli insandır, tez ağlayandır. Əgər onu qoysan insanlara namaz qıldıra bilməz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə yenə deyirdi ki, əmr edin Əbu Bəkra insanlara namazı qıldırsın. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Həfsə radiyallahu anhəyə deyir ki, əgər Əbu Bəkr qıldırmasa əmr et, Ömər qıldırsın. Və o da gəlir Ömər radiyallahu anhəyə bunu xəbər verəndə Ömər qəzəblənir. Deyir ki, siz qadınlar, Yusifin ətrafında olan qadınlar kimisiniz? Əmr edin Əbu Bəkr insanlara namaz qıldırsın. Və İbn-i Zəmə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə namaz qılmağa əmr edir və Əbu Bəkr radiyallahu anhu gecikir, gəlib çata bilmir və Ömər radiyallahu anhu qıldırır namazı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşidəndə onu deyir ki, Lə, yəəballahu vəl muslimina illə Əbu Bəkr. Xeyr, əksinə Allah və möminlər inkar edir buna və deyir ki, yalnız Əbu Bəkr. Və Əli ibn Əbi Talib, İbn Əsakirin ondan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkra insanlara namaz qıldırmağa əmr etdi. Və mən də həmin yerdə idim, buna şahid idim, xəstə deyildim. Həmin ərəfədə oradaydım və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəstələndiyi bir ərəfədə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan bizim dinimiz üçün razı oldu, biz də ondan bizim dünyamız üçün razıyıq. Və səhabələrin və Əhl-i Beytin Əbu Bəkrin fəziləti haqda onlardan nəql olunan rəvayətlər olduqda çoxdur. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu Əbu Bakrı xatırlayanda deyərdi ki, ağamız ağamızı azad edib. Yəni, Əbu Bakr Bilalı azad edib. Və həmçinin deyərdi ki, kaş ki, mən Əbu Bakrın sinəsində olan bir tük olaydım. Və Əli ibn Əbi Talib deyərdi ki, Peyğəmbərdən sonra insanların ən xeyirlisi Əbu Bakr və Ömərdir. Ona görə də möminin qəlbində Əbu Bakr və Ömərə qarşı sevgi ilə nifrət cəm ola bilməz. Və Darqutni Rahimahullah Cəfər-i Sadiqdən, o da atası Muhammed Baqirdən rəvayət edir ki, bir kişi onun yanına gəlib. Daha doğrusu bir kişi Zeynəl Abidinin, Əli ibn Hüseynin yanına gəlir və deyir ki, mənə Sıddiq haqqında xəbər ver. O isə deyir ki, hansı Sıddiq? Əbu Bakr Sıddiq və kişi deyir ki, sən də ona Sıddiq deyirsən və ona deyir ki, kaş yanan səni doğmayaydı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, mühacirlər, ansarlar, hamısı onu Sıddiq adlandırdığı halda nə üçün ona Sıddiq deməyim? Kim ki ona Sıddiq demir, Allah Taala onu dünya axirətdə heç doğrulamasın da, Sıddiq etməsin. Və sonra ona deyir ki, get bu iki şeyxi sev, yəni Əbu Bakr və Öməri sev. Və İbn-i Cəvzi Zeyd ibn Əlidən rəvayət edir ki, deyir ki, kim Əbu Bakr və Ömərdən özünü uzaq sayırsa, onlara nifrət edirsə, onları qəbul etmirsə, bil ki, o Əlidən də uzaqdır. Onu da qəbul etmir, istəyir geri çəkilsin, istəyir önə çıxsın. Və bəzi xüsusiyyətlər var ki, dinimiz Əbu Bakrə verib, bu xüsusiyyətlər başqa bir kəsə verilməyib bu dində. Və bunlardan da ən əsası 4 xüsusiyyətdir ki, heç bir insana bu dində verilməyib. Ən birincisi, Allah Taala və Rəsulu onu Siddiq adlandırıb. Onu Siddiq adlandırıb, ondan başqa heç kim Siddiq adlanmayıb. Həmçinin o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mağarada sahibi idi, yoldaşı idi. Həmçinin də hicrətdə onunla bir idi, onun yoldaşı idi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona müsəlmanlara namaz qılmağı əmr edib və başqa heç kimsəyə əmr etməyib. Həkim İbn-i Musayyibdən rəvayət edir ki, Əbu Bakr radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nisbətdə sanki vəzir kimidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəziri idi, çünki hər dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla məsləhətləşirdi hər bir işdə. İslamda Peyğəmbərdən sonra ikinci İslamı qəbul etmiş kəs idi. Mağarada da ikinci idi. Həmçinin Bədir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çadırından sonra ikinci çadır onun çadırı idi. Eləcə də qəbirdə də ikinci qəbir odur. Onun qəbridir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbrindən sonra. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan qabağa heç kimi çəkməzdi. Ona görə də baxsan Əbu Bakr radiyallahu anhunun xilafətinə görərsən ki, İslama necə böyük fayda verib. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hazırladığı Usamanın ordusunu göndərib və onunla da İslamdan çıxanlara zəkatı vermək istəməyənlərə qarşı mübarizə aparıb. Yalancı Peyğəmbər Musa ilə Məlkəzzəbə qarşı vuruşub və Quranı cəm edib. Quranı Musaf ala salıb və onun zamanında İraq və Şamın fətihləri başlayıb. Və İslamı da birinci, dedik ki, birinci qəbul edən insan idi. Və Quranı da ilk cəm edən odur. Və Quranı ilk olaraq Mushaf adlandıran da o olub. Həmçinin ən birinci xəlifə o adlanıb və xəlifə kimi ən birinci beyyət ona olunub. Və ən birinci də Beytul Malı o yaradıb. Və ən birinci də İslamda ləqəblənən insan Əbu Bakr radiyallahu anhudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona Ətiq ləqəbi vermişdi. Ətiq yəni azad olunmuş. Və alimlər buyurur ki, bunun səbəbi o idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona hələ sağlığında cəhənnəmdən azad olunmağını bəyan etmişdi, bildirmişdi. Və dedi ki, şücaətli insan idi. Və necə qorxmurdu. Urva ibn Zubeyr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşdum ki, müşriklərin sənə qarşı ən sərt davrandıqları vaxt nə vaxt olub? Və dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə namaz qılarkən Uqba ibn Əbi Muhid gəlir onun yanına və ridasını, yəni çiyinin üzərinə atılan paltarını çıxarıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin boğazından çəkir və dartıb onu boğmaq istəyir. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu görür və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi müdafiə edir və deyir ki, müşriklərə siz istəyirsiniz Rəbbim Allahdır deyən bir kəsə öldürəsiniz. Halbuki o Rəbbindən sizin üçün dəlillər gətirmişdi. Və riddə əhli ilə vuruşması zəkatı vermək istəməyənlərlə vuruşması göstərir ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu necə şücaətli idi və deyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdikləri bir ipi mənə gətirməkdən, yəni beytul müsəlmanlara, beytul malına gətirməkdən imtina etsələr, onlarla vuruşacağam. Ömər radiyallahu anhu ondan bu sözü eşidəndə deyir ki, onda bildim ki, Allah Taala onun qəlbinə döyüşü yazıb. Və həmçinin də Allahdan qorxan idi, zahid idi, təqvalı bir kəs idi. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, ölümünə yaxın xəstələndiyi ərəfədə məni çağırdı və dedi ki, ey Ayşə, bax, süd sağıb istəyimiz o dəvə, yemək pişirdiyimiz o qab və geyindiyimiz o paltarlar, o parçalar, onları mən müsəlmanlara əmir olarkən istifadə edirdim. Elə ki, vəfat etdim, onu Ömərə qaytararsan. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, öləndən sonra dediklərini Ömərə qaytardın. Və Ömər radiyallahu anh o dedi ki, Allah sənə rəhm etsin, ey Əbu Bəkr, sən özündən sonra gələni yordun. Və həmçinin təvəzzükar idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədislərə baxsan, görərsən ki, necə təvəzzükar bir insan olub. Ömər Xattab radiyallahu anhu ondan nəql edir və deyir ki, mən Mədinənin kənarlarında bir qoca bir qadının evinə gedirdim tez-tez. Kör bir qadın idi. Onun üçün su süzürdüm. Evini təmizləyirdim. Ehtiyacını ödəməyə çalışırdım. Və hər dəfə gəldiyimdə görürdüm ki, kimsə məni qabaqlayıb. Mənim düzəltmək istədiyimi düzəldim və sonra gütdüm. Və baxdım ki, kimdir bu? Və gördüm ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhudur. Və dedim ki, bunun əhli sənsən, bunun haqqı səndədir, sən ola layiqsən. Həmçinin də əzimkar idi. Əməl etməyə səy göstərən idi. Allah qatında olana rəğbətlənən biri idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən kim bu gün səhər oruç tutub? Əbu Bəkr radiyallahu anhu dedi ki, mən. Və sonra soruşdu ki, sizdən kim bu gün cənazədə iştirak edib? Əbu Bəkr radiyallahu anhu dedi ki, mən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə soruşdu ki, sizdən kim kasıb bir kəsi yedizdirib? Əbu Bəkr radiyallahu anhu dedi ki, mən. Və sonra soruşdu ki, sizdən kim bugün xəstəni ziyarət edib? Əbu Bəkr radiyallahu anhu yenə dedi ki, mən. Və sonra buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim bunları cəm etsə cənnətə daxil olar. Və həmçinin də səxavətli idi. Malını Allah yolunda sərf etmişdi. Nə qədər sədəqə vermişdi, nə qədər müsəlmanın əlindən tutmuşdu. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə sədəqə verməyə əmr edir. Və Ömər radiyallahu anhu deyir ki, və həmin günə mən müvəffəq oldum və dedim ki, əgər Əbu Bəkri ötsəm, yalnız bu gün ötəcəm. Və getdim, evimdə nə varsa onun yarısını gətirdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, ailə üçün nə tərk etdin, nə qoydun? Və dedim ki, yarısını. Və onun mislində qoydum. Və sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhu gəldi. Və evində nə var idisə, nə malı var idisə, hamısını götürdü, gəldi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşdu ki, ailən üçün, əhlin üçün nə qoydum? Dedi ki, ailəm üçün Allah və Rəsulunu qoydum. Və buyurdu ki, Ömər radiyallahu anhu, mən səni bundan sonra heç vaxt keçəmmərəm. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Allah Taala millətimizə hidayət versin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər muslimin kulli dəm fəstəğfiru innəhu rəhfur rəhim.